Žehnání, akt, který provází vztah věřících a duchovních celým životem. Týká se situací běžných, které náležejí ke všedním dnům, a týká se i situací naprosto výjimečných, jako je například vstup do manželství. Obecně velmi citlivá záležitost, ke které různé země přistupují různě, jsou pak stejnopohlavní páry. Ty, ať už žijí v manželství, v partnerství nebo prostě jen tak, jako celá řada heterosexuálních párů, budí především u římskokatolických duchovních silné rozpaky, někdy odpor, často důrazné ne. Někteří faráři přesto hledají cesty, jak dostát duchu 21. století, vědeckým poznatkům, lidskosti ve smyslu soucitu a porozumění a nespronevěřit se své církvi a jejímu učení. Není proto divu, že v poslední době vzbudil zájem výrok Vatikánské kongregace pro nauku víry. Ta na otázku, má církev moc žehnat svazkům osob téhož pohlaví, odpověděla ne. Budeme o tom mluvit v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Petra Miencila, jáhna starokatolické církve, vystudovaného fyzika a teologa. A v kontextu dnešního tématu dodávám, že Petr Miencil žije v registrovaném partnerství a vychovává v pěstounské péči chlapce z dětského domova. Pane Miencile, děkuji, že jste si udělal čas, vítejte u nás.
Děkuji za pozvání.
A na telefonu je Benedikt Mohelník, katolický kněz, teolog, dominikán, do roku 2018 dlouholetý provinciál České provincie Dominikánů a vysokoškolský pedagog. Pane Mohelníku, vítejte, děkuji i za váš čas.
Dobrý den.
Tak tedy, římskokatoličtí kněží nesmějí udělit požehnání homosexuálním párům. V odpovědi na otázku, zda lze žehnání udělit, to uvedla Vatikánská kongregace pro nauku víry. Připomeňme, že jejím hlavním úkolem je dohlížet na dodržování katolické doktríny ve věcech víry a mravu. Podle kongregace se nejedná o diskriminaci homosexuálu, ale o pravidlo, kterým se musí řídit obřady katolické církve. Otázka je, anebo není možné toto vnímat jako diskriminační. Zeptám se pana Mohelníka.
No, já možná bych na úvod řekl, že za sebe si myslím, že tady ten dokument vlastně vůbec neměl vzniknout, protože to je buď odpověď na nějaké jako úzkostlivé svědomí někoho, anebo možná dokonce i provokace. A pokud ten dokument vznikl, tak měl prostě zůstat někde jako založený v nějakých archívech. Prostě to je velmi takový jako archaický způsob vyjadřování té kongregace a myslím, že způsobil mnohem víc jako nedorozumění než jako dobrého užitku. No.
Čili nějaká jakoby diskriminační linka nebo vyznění těch důsledků může být?
Já myslím, že to je veliké nedorozumění, pokud to někdo interpretuje jako diskriminaci. V tom samotném dokumentu je vlastně položen důraz na jedinečnost manželství, což je úplně jako konstantní prvek nauky katolické církve, že prostě manželství má prostě jedinečné a privilegované postavení a že vlastně nic se mu nemůže stavět naroveň, ať už v oblasti homosexuálních vztahů a nebo i heterosexuálních vztahů. Prostě já myslím, že to je velké nedorozumění a je to vlastně úplně škoda, že se rozvířily vody takovýmhle hloupým způsobem.
Zeptám se pana Miencila, jak tady k tomu přistupuje.
Já jsem si ten dokument četl a překvapil mě ten tón, který v podstatě jde v té linii. Všechno, co se týká homosexuálních vztahů, je de facto ještě pořád poznamenáno tím prizmatem vidění jako hříchu. A to si myslím, že už je dnes snad i v teologii v podstatě názor, který je překonaný a myslím si, že je určitě čas na nějakou revizi tady toho pohledu.
Pane Mohelníku, je z teologického hlediska tento názor v římskokatolické církvi již překonaný?
Myslíte,
který? Nahlížení na homosexualitu jako na hřích, jestli jsem to správně pochopila, co zde říkal pan Miencil, ano.
Já myslím, že tam je potřeba rozlišovat, a to dělá teologie a i církev i ve svých oficiálních postojích, homosexualitu jako takovou a potom nějaké individuální jednání, které může a nemusí být hříšné a vůbec se to nemusí týkat homosexuality jako takové, ale prostě obecně člověk nejedná vždycky správně.
Připomeňme, že přes 200 teologů z Německa, Švýcarska a Nizozemska se tady od toho výroku distancovalo. právě s tím, že takovýto přístup k homosexuálním párům je diskriminační. Vy jste, pane Mohelníku, naznačil, že je to spíše celé nedorozumění, že to slovo diskriminační je jako velmi silný termín, ale přeci jenom 200 teologů ze tří zemí, to už jako je docela dost, ne?
Určitě já souzním s tím, že to vyjádření opravdu je velmi, velmi nešťastné a že opravdu může způsobit pocit prostě diskriminace, odsuzování nebo nějakého kancizování, které rozhodně není na místě. A vlastně tam byly použité v tom dokumentu takové jako velmi silné formulace, jako že církev nemá moc. Jo, a to je způsob, kterým by se mělo velmi šetřit. Kdybych to něčemu přirovnal, tak bych jako řekl, že církev nemá moc rozhodnout o tom, že Kristus není spasitel světa. Tak prostě v takovýchhle kategoriích ano, církev nemá moc prostě rozhodnout vlastně něco, co je učením víry. A co jsou vlastně třeba články kréda. Tak v takových případech má smysl prostě takovouhle formulaci použít. Ale tady si myslím, že ta formulace byla použita jako v naprosto jako neadekvátním kontextu a ještě velmi nešťastně vysvětlený nebo formulovaný.
Pane Mienzele, zaregistrovala tento výrok Kongregace homosexuální komunita věřících lidí, pokud máte informace a s jakými pocity nebo reakcí to přijalo?
Všiml jsem si několika reakcí ze strany jednak starokatolíků, potom reformně laděných římských katolíků, zejména v západní Evropě. Zaznamenal jsem reakci z anglikánského společenství, ať už tedy v Británii, anebo ve Spojených státech, a myslím si, že ten obecný pohled je, že tenhle přístup, který ten dokument prosazuje, je nějakým způsobem překonaný. Ty vztahy mezi církvemi a LGBT komunitou obecně nejsou příliš dobré. Ze strany církví často vlastně LGBT lidi cítí nějakým způsobem tady ty odsudky.
Promiňte, mluvíte o všech církvích v tuto chvíli?
Ne, ale možná většinově. Většinově tady ten postoj nebo takový ten obecný náhled je spíš teda v pozici nepříliš dobré. Na druhé straně existuje třeba tady v českém prostředí spolek Logos, který sdružuje věřící LGBT lidi a který spolupracuje s duchovními několika církví, kde zmíním třeba evangelíky nebo duchovní československé církve husitské nebo starokatolíky, po případě některá společenství baptistů a další církve. A tam vidím dobrou vůli k tomu dialogu mezi světem víry a tou LGBT komunitou.
Pane Mohelníku, myslíte si, že, aniž bych vám to chtěla tedy podsouvat, že by ten dialog mezi lidmi z této komunity a církvemi měl a mohl být intenzivnější ku prospěchu všech?
Určitě by měl a mohl být intenzivnější. Já myslím, že i v katolické církvi jsou lidé, kteří jsou ochotní o těchto věcech mluvit a bavit se o nich. A to, co bych možná chtěl říct, nebo ještě jako jednou zopakovat možná jinými slovy, vlastně když se řekne, že manželství má jako opravdu privilegované nebo jedinečné místo, protože to je to místo, nebo ta okolnost, to prostředí, kde se předává život, tak to je prostě jedinečné. Ale to přece neznamená, že všechno ostatní a jakékoliv jiné prostě vztahy a způsoby soužití jsou automaticky jako nepřípustné nebo dokonce hříšné nebo odsouzení hodné. Prostě tohle binární a takové jako černobílé vidění světa. To si myslím, že prostě ten problém, který často jakoby zatím je a že je potřeba opravdu vidět ten lidský život v jeho pestrosti a různobarevnosti a možnostech. Prostě každý se snaží co nejlépe žít a to je prostě pozitivní a to je potřeba oceňovat a na tom stavět.
Pane Mienzele, jestliže z pohledu římskokatolické církve, tedy manželství, má jedinečnost a privilegium, to jeho postavení je takto vnímáno, je to teze, která prostě dráždí LGBT komunitu nějakým způsobem, nebo to prostě akceptují?
Asi jak kdo. Já si myslím, že většina lidí, kteří jsou věřící a patří do LGBT komunity, tak mají především zájem na to, aby nebyli odsuzováni, aby byli akceptováni. A pokud jsou v nějakém vztahu a přijdou požádat o požehnání, tak nerozlišují tedy, jestli se bude jednat u toho obřadu o, řekněme, svátostné manželství, anebo jestli jde o požehnání. Myslím si, že ten primární důvod, proč přijdou a žádají o nějakou duchovní službu, je především snaha pozvat do toho vztahu to, co nás přesahuje, aby ten vztah vlastně byl nějakým způsobem zakotven více než v tom běžném, každodenním, banálním.
Pane Mohelníku, vy jste se při své praxi kněze setkal s takovouto situací?
Ne. Samozřejmě jsem se setkal jako z mnoha lidí homosexuální orientace. Nebyl jsem prostě postaven do situace, že by za mnou přišel homosexuální pár a chtěl požehnání. Ale já bych určitě neměl problému jako komukoliv požehnání dát. No. Určitě jako není přece totéž vysluhovat nebo udělovat svátost manželství a ta, mám za to zcela jistě, zůstane v římskokatolické církvi jako svátost, prostě s tím privilegovaným postavením, jak už jsem to několikrát říkal, a potom prostě žehnání patří všem lidem. Určitě by nemělo docházet k nějakému zaměňování nebo ano, zaměňování prostě svátostí manželství s něčím jako jiným nebo s jiným typem prostě lidských soužití. Ale to nevylučuje prostě požehnání pro kohokoliv, jak říkal tady kolega, hledáme pravdu ten přesah, transcendenci, prostě každý křesťan přece chce napodobovat ve svém životě Krista a k tomu církev žehná.
Když jsme u toho žehnání, vzpomněla jsem si na slova vídeňského kardinála Christopha Schönborna, který pokládá odpověď za nešťastnou a zraňující s tím, že požehnání není odměna za správné chování, že matka, myšleno v tomto smyslu církev, nemá odpírat požehnání dětem, i když mají zrovna životní problémy. Pojďme chviličku mluvit ještě o tom požehnání, o tomto fenoménu. Pane Mienceli, chcete?
Rozhodně. Já si myslím, že tam, kde je dobrá vůle dvou lidí, a to asi lhostejnost, zda se jedná o lidi stejnopohlavního páru nebo v různopohlavním soužití, a tam, kde je ta dvojice nějakým způsobem otevřena tomu přesahu, anebo tam, kde je víra a naděje, tak tam by určitě církve měly přispět a podpořit takový vztah s tou svou pomocí, modlitbou, požehnáním, a to bez nutnosti nějakým způsobem kádrovat, rozlišovat, rozdělovat nebo zakazovat. Myslím si, že určitě to, co říkal kardinál Schönborn, že církev není majitelka božího požehnání, ale že vlastně služebníci, popřípadě služebnice církve, to znamená všichni duchovní, jsou voláni k tomu, aby to požehnání tlumočili. A tady určitě patří to biblické slavné z textu Pavla z Tarsu, žehnejte a neproklínejte. A to si myslím, že je určitě věta, kterou bychom v tom dnešním kontextu mohli nějakým způsobem zdůraznit.
Slovo druhého teologa dominikána Benedikta Mohelníka.
Kardinál Schönborn je taky dominikán, tak je to spolubratr a mně se ta jeho odpověď velmi líbí, já jsem ji četl. Ona je velmi, velmi jemná, dle mého názoru, a zároveň taková jako jednoznačná. On tam vlastně neříká, že soužití homosexuálních párů je totéž, co manželství, na stranu jedné. Ale to se s tou vyčíst nedá. Ale na stranu druhou říká velmi správně a s tím souzním, že ano, požehnání přece není za odměnu. A to srovnání církev jako matka, která každá máma prostě žehná svým dětem, ať už jsou na tom jakkoliv a kdykoliv, tak je velmi lidské a s tím velmi souzním. A ono přece i svátost manželství nedáváme za odměnu a nečekáme, že ti, kdo ji přijímají, tak jsou jako ve všem úplně dokonalí a perfektní, až potom jako si zaslouží tu svátost manželství. Tak podobně je u toho požehnání, přece jako nežehnáme přesně tak za odměnu, a protože člověk jako je dokonalý. Naopak, protože není dokonalý, protože hledá, protože svůj život utváří, tak potřebuje Boží požehnání, aby ta jeho cesta byla pokud možno co nejpřímější v tom následování Krista za Bohem.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými dnešními hosty jsou Benedikt Mohelník, katolický kněz, dominikán, a Petr Miencil, jáhen starokatolické církve.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Zeptám se pana Mohelníka, ale konec konců názor na to má určitě i pan Miencil. Předseda Německé biskupské konference Georg Betzing prohlásil, že oficiální výrok, který kongregace vyvolává dojem, že Vatikán chtěl, cituji, utnout diskusi na toto téma mezi teology. Musím se zeptat, to jsou diskuse mezi teology tak jako intenzivní a svým způsobem nebezpečné, pane Mohelníku?
No naopak, diskuze jsou potřebné a jediné možné, aby se věci prostě posvětlily a posunuly dál. Kongregace v tomhle případě určitě ani nemohla utnout nějaký dialog, protože to není prostě definitivní žádné jako vyjádření, to je prostě, řekněme, v té hierarchii církevních dokumentů na velmi spodních patrech. Tohle vyjádření, takže ono v žádném případě vlastně nemůže jakoukoliv debatu mezi teologií nebo teologické bádání utnout.
To znamená, že pan předseda Německé biskupské konference se dopustil spekulace v tomto případě?
Tak o tom můžeme všichni spekulovat. Já nevím, jaký byl opravdu záměr kongregace a popravdě řečeno, já tomu dokumentu vlastně nerozumím. Já vůbec jako nechápu, proč měl vzniknout. Že kongregace možná takové dotazy dostává, nebo ještě mnohé jiné, ona prostě na ně může a nemusí odpovědět a ještě když na ně odpoví, tak to může být různým způsobem a já vlastně nechápu, proč tenhle dokument vznikl. To je moje soukromý pohled na tuhle věc.
Když jsme se tady toho dotkli, můžete nám vysvětlit jako technicky tedy, kdo vlastně takovéto otázky může kongregaci pokládat a třeba i jak a proč vznikla formulace, jestli disponuje církev mocí žehnat svazkům osob stejného pohlaví, to je takový zvláštní jako jazyk, archaický, nebo nevím, jak to přesně říci. Prostě jde o to, jestli když já jako laik pokřtěná v římskokatolické církvi se budu chtít na něco zeptat, jestli mohu, nebo jaký je ten mechanismus tohoto?
No proto říkám, že to je takové jako nejasné. Samozřejmě kdokoliv může poslat takový dotaz, dokonce snad ani nemusí být pokřtěný, nevím, jak by to kdo zjišťoval. Jo, a je opravdu na zvážení té kongregace nebo tam nějakých pracovníků, aby zvážili, jestli má smysl prostě se tou otázkou věnovat. Že to může opravdu být kdokoliv. A jak jsem to naznačil na začátku, to opravdu může být nějaký úzkostlivý prostě kněz, který s tím má problém, anebo to může být opravdu i provokace klidně. A ta kongregace na to skočila. Vlastně opravdu nevím, proč to vzniklo. Ale tu otázku může položit kdokoliv a ta odpověď může a nemusí přijít. Kongregace není vázaná že nějakým oficiálním vyjádřením. Klidně může odpovědět soukromě třeba. A máte pravdu, že tohle je velmi archaický způsob, jak ta kongregace vydává tyhle dokumenty a já myslím, že právě ta archaičnost a ta forma je dneska už tak nesrozumitelná, že to nadělá prostě víc škody než užitku.
Jak to vnímáte vy, pane Miencil?
Jsem moc rád za slova bratra Benedikta v tomto směru, že určitě nemluví všichni římskokatoličtí duchovní stejným jazykem jako třeba ta kongregace. Vnímám, že častokrát některé církve zůstávají na povrchu a vnímají ty stejnopohlavní vztahy tím prizmatem, vždyť je to přece hřích. Naštěstí se už ta diskuse pokročila a určitě vlastně jak v teologické diskuzi, tak potom v tom praktickém diskurzu v jednotlivých církvích už jsme se vzdálili tomu prvoplánovému kádrování těch starých katechismu, kde byly ty poučky, takové jednoduché ano a ne. A všichni, kdo asi byli někdy zamilovaní, anebo žijí, anebo žili v nějakém vztahu, tak ať už to teda bylo oficiální manželství anebo partnerství, tak vědí, že ten vztah je taková náročná rostlina, že potřebuje hodně péče a slunce a vodu. A ta možnost toho požehnání a doprovázení dvojic lidí, kteří se rozhodli pro tu společnou cestu životem, tak ta může hrát obrovskou posilu právě v situacích, kdy jde třeba do úzkých v tom vztahu a kdy ten vztah může zažívat těžké chvilky. A tady by církve měly nabídnout podporu a možná se zříct z toho zjednodušeného černobílého vidění typu hřích, nehřích.
Mimochodem církve, ještě se vás zeptám, pane Miencele, u vás, u starokatolíků probíhá již delší dobu nějaká debata, která by měla být uzavřena příští rok tady na to téma. To znamená, že taky není úplně jako ještě jasno a ta debata musí být, ano?
Ano, ta debata pokračuje v podstatě na minulé synodě. V roce 2019 byl zahájen konzultační proces a jde primárně o to, aby se v rámci té církve vyjasnily ty vztahy mezi manželstvím, partnerstvím, popřípadě svátostí a žehnáním. Na druhé straně vnímám, že přes mnohé otazníky je řada duchovních a věřících u starokatolíků právě nakloněna najít dobré a důstojné řešení situace stejnopohlavních párů, které v naší církvi jsou a jsou plně zapojeny do života farností a společenství. A to například v možnosti požehnání toho svazku.
Pane Mohelníku, to, že stanovisko kongregace, o kterém zde dnes mluvíme, schválil i papež František, je to překvapující? Připomeňme, že tento papež je známý svojí přístupností k homosexuálům, známe jeho slova, kdy negativní postoj lidí k LGBT komunitě přirovnává naprosto drsně k nacismu, mluví o modelu kultury vyřazování a nenávisti, anebo můžeme připomenout jeho dnes už klasická slova, když je někdo gay a hledá pána a má jen dobré úmysly, kdo jsem já, abych soudil. Jak tedy tady to rozklíčovat?
Já myslím, že úplně pragmaticky tam je na konci toho dokumentu napsáno, že při audienci papež vzal na vědomí informaci takových papírů, mu tam ten šéf té kongregace tam byl prostě donesl štos. A to je prostě nějaký administrativní postup, já myslím, že to neznamená vlastně nic jako zásadního.
A může se stát, mimochodem, tedy abych to správně pochopila, že by papež mohl být v rozporu s výrokem této kongregace?
Já myslím, že papež není v rozporu opravdu věcným obsahem toho dokumentu.
Ne, počkejte, já teď nemluvím o konkrétně tomto. Jestli obecně je možné, že by prostě nějaký takovýto výrok Kongregace pro nauku víry on nepodepsal, protože s ním nesouzní. Je to možné v té hierarchii ve Vatikánu?
Samozřejmě, ale to by musel být prostě nějaký jako zásadní výrok. Tohle je opravdu takový jako úřední papír, kterému fakt není potřeba dávat nějakou jako strašně závažnou váhu. A možná mnohem důležitější je říct, že opravdu církev prostě musí reflektovat a teologickým bádáním čím jiným prostě vývoj ve společnosti. Dneska se na homosexualitu a vůbec i na sexualitu prostě díváme jinak než před 100 lety nebo dokonce před 50 lety. A prostě tenhle postup humanitních věd nebo vůbec vědeckého bádání prostě se musí nějakým způsobem promítat a reflektovat i vlastně v postoji církve. A to je o to, o co jde, a to je přesně ten teologický dialog, který není možné utnout a říct, že prostě máme na všechno jasno a na všechno máme odpovědi, jenom nemáme. Samozřejmě, že ne.
Pane Miencele, vy udělejte tečku, máme posledních pár chviliček. Tak myslíte si, že cesta pro vás, to znamená pro geje, lesby a další lidi z LGBT komunity, spočívá v intenzivnějším dialogu? Nebo v čem, pokud se bavíme o věřících tedy?
Myslím si, že...
S církvemi.
Ano. Myslím si, že určitě ten první krok, který může každý udělat, zejména u lidí z LGBT komunity, je ten coming out. Na rovinu říct, jsem ve vztahu s člověkem stejného pohlaví. Chci a žádám církev, aby nějakým způsobem mi pomohla zvládat veškeré těžkosti života, kterými všichni procházíme bez ohledu na to, jaká je naše orientace. A nakonec určitě duchovní nejrůznějších církví nejsou všemocnými rozdělovateli božího požehnání podle toho, jak sami rozhodnout. Jsme služebníci a služebnice toho slova s velkým S, které bylo na počátku a které se stalo tělem se vším všude a hlavně asi v tom velikonočním období si připomínáme ten fakt, že vlastně i ta nejhorší možná situace se může stát východiskem a novým začátkem nového dialogu.
Já vám děkuji oběma pánové. Posluchačům připomenu, že hosty dnešní debaty Vertikály byl Benedikt Mohelník, kněz, teolog, dominikán, vysokoškolský pedagog. Pane Mohelníku, děkuji, přeji klidné dny a hodně zdraví.
Děkuji za pozvání.
A ve studiu se loučím s Petrem Miencelem, jáhnem Starokatolické církve. I vám moc děkuji za váš čas a i vám přeji klidné dny a hodně zdraví.
Děkuji za pozvání.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.